Čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Všechny vás zdravím, všechny vás vítám u pondělního komentovaného čtení. Mám tady nějaké věci, které bych vám na začátku chtěl přečíst, potom si pustíme jeden rozhovor a pak se začteme do knihy, kterou už notně dlo tady asi po druhé čteme od pana Siručka. Takže už se na to těším. Doufám, že jste se pohodlně usadili, abyste měli klídek, aby jsme se mohli těm všem věcem pěkně pověnovat. Tak, vítá vás Petr Václav tady z Midgardu a já vám hnedka řeknu, co mi poslala Boženka Blanka, tak vás hnedka budu informovat, udělám si takové ohlédnutí. 20. duben, to není jenom svátek Marcel, ale to je spousta a spousta dění. Například roku 1785 Josef II. Nařídil provedení soupisu půdy pro berní účely, takzvaný josefínský katastr. Byl zpracován v letech 1785 až 1789 a evidoval jen půdu, jež dávala hospodářský užitek. Neplodnou půdu neevidoval, byla to veřejná prostranství, komunikace, vodní plochy a podobně. Nedělal však rozdíl mezi poddanskou a panskou půdou, na rozdíl od předchozích katastrů, ty vznikly podle daňových přiznání, byl zpracován na základě přesného měření, které prováděli geodeti, vrchnostenští úředníci a laičtí vyměřovači. Zjistili téměř o polovinu půdy více. Základní berní jednotkou se stala katastrální obec, musela zahrnovat nejméně 40 až 50 domů i s polnostmi. V letech 1826 až 43 v Čechách a v letech 1824 až 36 na Moravě a ve Slezsku byly vyměřeny katastrální mapy, takzvané indikační skici, a vypracovány údaje o bonitě a hrubém výnosu. Vidíte, udělali se v tom pořádek a hnedka měli jednou tak velké daně, by se dalo říct. No, roku 1809 Napoleon bitvou u Abesbergu a Egmohénu v jižním Německu donutil rakouské vojsko arcivévody Karla, aby se uchýlilo šumavskými průsmyky do Čech. Roku 1848 Národní výbor přijal revidovaný volební řád do Českého sněmu, podle něhož by vedle dosavadních 210 nevolených šlechtických zástupců zasedalo 327 volených poslanců. roku 1854 z Ringhoferovy dílny vyjel první český železniční vagón. Odebírá je takřka celý svět. V jejich salonní verzi se vozí většina evropských panovníků. Do začátku druhé světové války vyvezla Ringhoferka 145 tisíc vozů všeho druhu. Pane jo, to byla výroba. Roku 1908 vznikla Česká strana státoprávně pokroková. Sloučením radikálně pokrokové strany a části státoprávně radikální strany. Svůj hlavní cíl viděla v úplném provedení státní samostatnosti v zemí českých na základě českého státního práva. Představovala nepočetnou a málo vlivnou stranu středních vrstev značně zatíženou radikálním českým nacionalismem. Byla v opozici jak vůči Vídni, tak i proti domácí české politice. Její představitelé byli odpůrci Kramářovy pozitivní politiky i Masarykova realismu. Vedoucími představiteli strany byli K. Baxa, L. Borský, V. Dick, A. Hain, K. S. Sokol, tiskovým orgánem byla Samostatnost. 1946 sešel se sjezd českých partizánů. Předsedou se stal generální tajemník KSČ Rudolf Slánský. Roku 1949 v Praze začalo jednání delegátů prvního světového kongresu obránců míru, kterým francouzská vláda nepovolila vstup do země, značně ideologicky zmanipulovaná prokomunistická akce našla velký ohlas v československých masmédiích. A o rok později, roku 1950, výnosem o rušení klášterů začal proces násilné likvidace mužských a ženských klášterů v ČSR, pokračoval do října toho roku. Roku 1989 ve 13 volebních obvodech proběhly doplňovací volby do obou sněmoven federálního shromáždění České a Slovenské národní rady. Poprvé se uskutečnily z více kandidátů. Ověřovaly se prvky nového volebního systému. Z 20 registrovaných kandidátů bylo zvoleno 9 poslanců při 95,3% účasti. 1990 federální shromáždění schválilo po dvojím hlasování nový název republiky Česká a Slovenská federativní republika ČSFR. Současně byl schválen zákon o státních symbolech, změněn byl státní znak, stal se čtvrceným. Roku 1991 oficiálně byla ustanovena ODS, Česká pravicová politická strana, navazující na ideové tradice evropského i českého konzervativismu, zdůrazňující politický pragmatismus a důsledný volný trh. Předsedou strany se stal Václav Klaus. No, a to je k 20. dubnu vlastně všechno. No a my se podíváme na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Marcel, jak už jsem naznačil. Marcela, to je praktické jméno, má v sobě nádech extravagance. Nese v sobě také bohatou historii a silný původ související s bojovností, bojovnou povahou a bojovným duchem. Ženské křestní jméno Marcela bylo ve staročeštině archaicky užíváno také jako Marcelína. Mužskou alternativou jména je Marcel. Jméno Marcela dnes nosí například české zpěvačky Marcela Holanová nebo Marcela Březinová, také moderátorka televizní hlasatelka Marcela Augustová. Nositelkou jména je i americká popová zpěvačka a skladatelka Marcela Detroit vlastním jménem Marcela Levy. Původ a význam jména ženské křestní jméno Marcela pochází z latiny, stejně tak i jeho mužský protějšek Marcel. Údajně bylo odvozeno z římského jména Marcus, respektive jeho zdrobnělé podoby Marcellus. Jména se vyvinula od římského boha války, nazývaný Mars. Přeneseně se tak vykládali jako bojovník, respektive bojovnice. Případně malá nebo malý bojovník, bojovnice. V doslovném překladu jméno Marcela znamená zasvěcená bohu války, zasvěcená Martovi. No, toto jméno Marcela nosí 55 698 dívek, žen a paní a je to 28. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. To není špatné, že? Takže, milé Marceli, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, přehršel, mnoho obdarování, pěkné promořování, no a hezkou oslavu. To všecko byste mohli dneska zvládnout. A vy, kteří znáte nějakou Marcelu, tak ji nezapomeňte popřát, bojit jim, nadělíte radost, posílíte jí imunitní systém, takže jí prodloužíte život. No a ještě dneska máme Mezinárodní den svobody tisku. Co to značí? No, že Mezinárodní den svobody tisku má připomenout hlavně svobodu slova a nezávislost médií. Na tento datum byl stanoven jako vzpomínka na den 3. května roku 1991, kdy byla podepsána Vindhoekská deklarace. No, tak to je Mezinárodní den svobody tisku. Ten tisk je dneska tak svobodný, až je značně prolhaný. Tak dávám to pryč, dávám to stranou a můžeme se věnovat rozhovoru. Ten rozhovor jsem natočil 13. Představte si to už je týden, před týdnem. A tak vám ho dneska pustím, už jsem ho pouštěl, ale protože asi ne všichni sledují všechny pořady, tak ať si ho můžete užít. Tak pozor, rozhovor začíná. Alan Černohous se už těší.
Kdo je Alan Černohous?
A co mám říct, takhle ve zkratce?
Jak by se charakterizoval Alan Černohous?
Jako představitel svaté Rusy.
No dobře, představitel svaté Rusy. Na základě čeho? Ten mandát jste vzal kde?
Protože jsem bytostně hlubině přesvědčen o tom, že veškerá pravda a dobro je na straně Ruska a proto říkám zásadně svatá Rus.
Takových nás je víc. Vy jste byl, ne, v Rusku? Kde jste všude pobýval?
No, 4 roky v Petrohradě a pak 8 let celkově a zbytek zhruba 2 roky v Novosibirsku a 2 roky na Bajkale. Mm-hmm. A jak jsem žil v Novosibirsku, tak jsem jezdil na Altaj, do hor. Tam se schází prakticky duchovní elita celého Ruska. Ze všech koutů. A na Altaj jsem byl 6krát, poprvé v roce 2000 a vždycky jenom v létě, protože tam jako v zimě samozřejmě se nedá. No a naposledy v roce 2008.
Tak to asi docela krvácíte, když slyšíte českou rusofobii v praxi.
Přesně tak.
Z čeho myslíte, že pochází, nebo z čeho vychází ta rusofobie Čechů? Rudá armáda nás osvobodila, to znamená, že Rudá armáda nebyli jenom sovětští vojáci, pochopitelně, ale byli to zejména sovětští vojáci. Náš Ludvík Svoboda byl první oficiální a praktický a efektivní spojenec Stalina. Takže máme jakoby moc důvodů být vděční Rusku a máme za co být vděční a chováme se jako neposlušný spratci.
No já myslím, že největší problém je ten 68, že lidi to špatně chápou a neznají ty souvislosti, že prostě ty sféry vlivu se rozdělily na Jaltě v Tehránu a z mého hlediska vlastně Rusové ještě, nebo Sovětský svaz ještě jednal vůči nám velice jako kamarádský, bratrský, že v podstatě jim to připadlo jako válečná kořist, Polsko a Česko a jen celá ta, celý ten východní blok. A podle mého byl Stalin měkký, že to nedokázal udržet, nebo brzo zlikvidovali. On Beria ho nechal otrávit, že? Ale kdyby takhle, kdyby Rusové dali jenom na 20% nebo na 5% stejně jako Amíci nebo Anglosasové, jako Britové, tak by všechno bylo jinak. Jo.
No možná takhle. Kdyby Rusové jednali z 10% tak, jak my o nich vyprávíme, tak by to asi bylo jinak. Je tak?
No, je to taková demonizace, asi největší problém je ty sdělovací prostředky, protože ty jsou všechny koupené Západem, že? A buď to jsou v rukou Anglosasů nebo Židů a to jsou rusofobové od narození do mluku kostí, takže od těch se nedá čekat nic. Jako. Je třeba se ale dívat na tu, že tady bylo obrozenství, tam byla ten slavenofilství 19. století Karamaz, že měl za manželku Rusku, byl předseda vlády, navázat na tyto kořeny a na tu slovanskou soudržnost. Oni se nám tady snaží vnutit, že ti, buď to jsou to židovští prostě otroci, nebo jak to nazvat, vazalové, kteří prostě na Slovany plivou, ale já to píšu v těch svých knihách, nebo v těch svých překladech, jak vyšel, tak napíšu v té předmluvě, že Slovany jsou v podstatě nadřazená rasa, ale jsou příliš dobří na to, že by to dokázali zúročit, že by to dokázali nějak jako to využít, jako merkantilně, nějak utilitaristicky, že by to dokázali využít, jako to využívají Židi nebo Anglosasové. To jsou nepřátelé lidstva, mimochodem. Židi, Anglosasové, když se dají dohromady, tak to je konec, jako, tak to je prostě zkáza lidstva. No a Slovanům asi chybí nejvíc nějaké sebevědomí, nějaká prostě pocit vlastní hrdosti a tak dále. Kdyby toto se naplnilo aspoň z 50-60%, tak by všechno bylo jinak.
No není to třeba tím, že v podstatě ta genetika byla vystavena vysokému stupni infiltrací právě vlivem toho, jak se tady vyvíjely dějiny a tak dále, to znamená tady ve střední Evropě tady táhlo prostě obrovské množství různých typů vojsk, různých genetik. Já trošku nesouhlasím s tím, že dejme tomu třeba Rusové nebo Slované, že by byly nadřazená rasa. Takhle bych to neviděl, to trošku zavání, ale viděl bych to jako, že je vyvinutější evolučně než třeba ty ostatní. Jo? To za prvý, za druhý, ne každý člověk, který vypadá jako člověk, je člověk. To už jsme zase někde u těch reptiliánů, to taky asi by se dočetli.
To je samostatné téma, no.
To by se dočetli asi lidi hodně v té Černé šlechtě a Vatikáne.
No.
Tam o tom píšete, ale já se vrátím zpátky k té původní otázce. Kdo je Alan Černohous? Alan Černohous je teda překladatel a spisovatel, je tak? Cestovatel? Budista?
No, jo, já jsem žil 8 let v Rusku a vlastně původně jsem, já musím tak ve zkratce, já jsem vlastně v hluboké mládí studoval Nietzscheho a Schopenhauera a přes Nietzscheho jsem se dostal k Dostojevskému a od Dostojevského jsem se dostal k pravoslaví a studoval jsem pravoslavnou fakultu a mě to prostě odakživa táhlo, ne odakživa, ale určitě mě to táhlo k Rusku, protože jsem vycítil, že tam je ta pravda, tam je ta hloubka, ten mysticismus. No a v roce 2014 jsem se uchylil do lesa, kde jsem žil jako poustevník, drsně, opravdu na nejvyšší měrou drsně a tam jsem vlastně pochopil pravdu posvátné dharmy, což je buddhismus. Já říkám takhle buddhismu posvátná dharma, že to je to nejvyšší, že to je cesta k vysvobození, tak bych to asi definoval. Ne? Takže ve zkratce od pravoslaví k buddhismu, což je myslím velice zajímavé, já neznám nikoho jiného takového.
Takže dobře, oba jsme věřící v tu chvíli, každý věříme něčemu jinému, věříme v principy, věříme v zásady, které když se nebudou dodržovat, tak to má nějaké své důsledky. Asi nejlepší dílo, které jste napsal, byste řekl, o které knize?
Nevím, já jsem napsal takovou básničku, já bych ji tady odcitoval, jestli si vzpomenu. Ne, to byla vlastně píseň, to je jako nejlepší, protože to má, já si to furt, to je taková básnička, jo, já můžu to odcitovat, jo, je to kratičké, to asi nejlepší, jo.
Může to je i zaspívat.
No, to by musel naladit kytaru, to je na dlouhé, to je dvanáctka, takže to by zabralo hrozně moc času. Takhle, zeptej se hvězd, kam jejich svit sahá, zeptej se jich na odlesk, zeptej se všech, kde končí jejich dráha, proč s pohledem na ně zmáhá tě stesk. Proč s pohledem na ně zmáhá tě stesk. Proč padlé louče pletou tě a mámí, naplňují slávou nebeský dům, proč tolik letět chce za nimi, navždy se vznést k oblaků. Jo, toto je nejlepší, co jsem nenapsal, protože to vypovídá o touze po vysvobození, že náš domov není tady na zemi v těle, jo. Náš domov je v nějakých jemnějších sférách, tak říkajíc.
Můžu to zaparafrázovat? Mně se to líbí, já jsem si tam teda našel taky svoje. Já jsem tam našel tu cestu té evoluce, která bohužel je velmi často pletená. Hvězdy jsou zaměňovány za ty hořící louče, falešné. A ty louče stahují, to znamená, to jsou ty lidi, kteří vlastně z té cesty odešli, z té evoluce, takzvaní padlí. A správné, myslím si, je to vnímat tak, že ten jeden život je jenom součást velkého bytí.
Přesně to.
A to bytí má nějaký svůj smysl, to znamená, že vždycky do každého života přicházíme s nějakým cílem, s nějakými úkoly, máme si něco naučit. No a tomu to také všechno odpovídá. No a kdo selže, tak je postaven do podobných situací třeba v jiném životě, za jiných okolností a musí jednoho dne ověřit, že pochopil. No a pokud nepochopí, tak ta evoluce upadá, až se vlastně dostává do deevoluce. Ta báseň je moc pěkná, myslím si, že to velmi stručně jasně vystihuje. Tak, no a co vaše knihy?
Moment, já se ještě chci vrátit k tomuto tématu, že je taková buddhistická pravda, že, která říká, pracuji na svém vysvobození, to znamená na vysvobození z utrpení, protože jakákoliv existence, já nevím, nejenom na této planetě a v podobných, která se nerovná jako nirváně, je prostě utrpení, že? A i když se ti to nepodaří, tak se přiblížíš, a to je velice důležité, jo? To je opak vlastně těch ostatních nějakých směrů, že... No to je jedno, to bychom zabředli do úplně jiných, ale je to prostě hluboká pravda, že i když se ti nepodaří dosáhnout vysvobození v životě, tak se posuneš k němu, to je ta důležitá věc. Jo?
Ale nemusí to tak být.
No a samozřejmě, když člověk
rezignuje třeba na evoluční vzestup, na nějaký vývoj, tak pochopitelně tady evoluce je cesta dolů.
No, já chci říct, že třeba rozlišit dharmu a karmu. Proč člověk žije dharmou a karmou? Jo? Dharma to je vlastně plnění nějakých etických, nějakých vnitřních, jak říká Kant, vnitřní ten imperativ, že?
Ještě i vedy kony, vesmírné kony,
no a
zákony.
A karma to je prostě, to se střádá, to je vlastně účet, kde se vlastně střádají špatné a dobré skutky a podle toho se odvíjí další život. Dobrý, co se týče mě, tak těch knih, já nevím, asi bych vypíchl Demonokracii, ale já jsem tu Demonokracii psal ještě jako pravoslavný věřící a tam vlastně je to skrze prizma toho pravoslaví všechno bráno, takže tam vlastně pravoslaví je podáno jako nejvyšší a buddhismus je tam až takový druhotný. Ale v zásadě tam je ta hlavní myšlenka té svaté Rusy, která zachraňuje, osvobozuje svět od zla, ona čistí zla, svět od zla. A to je asi tam velký přínos té knize. No. A pak samozřejmě ten Vatikán a Černá šlechta, ale to je literatura faktu, to není jako beletrie. Že?
No ale ne, to je jako malá zkouška. Někdo významný z naší historie, z našich dějinných dějného putování. Někdo, zařadil bych ho do 15. století, byl také velice okouzlen pravoslaví.
Já vím, Jeroným Praský.
Výborně. No já jsem nepochyboval, chtěl jsem se zeptat.
Já o něm vím než dost, o něm se traduje, co si pamatuju, že on vlastně přijal pravoslaví, že se vydal do Litvy a tam narazil na ruské pravoslavné, já nevím, jestli kněze nebo mnichy nebo co, ale hlavně, co se mi líbilo, že on byl, měl vousy a dlouhé vlasy a v té kostnici dráždil ty vyholené ty katolíky, nebo co, jak to nazvat. A
tak on byl taky bohem svým způsobem. On byl svodník žen v úvozovkách. On byl velmi kvalitní diplomat, velmi kvalitní bavič. Uměl hrát na nástroje, uměl krásně zpívat, byl velice oblíbený ve společnosti, byl velice společenský.
Já jsem právě v tom románu Demokracie dal jedné z hlavních postav právě jméno Jeroným, jo? Právě podle Jeronýma Prostského.
No a to je právě ten příběh, který mu dost ublížil v té kostnici, kdy on vlastně doprovázel toho polského krále v té misi a vlastně, protože už se znal s těma pravoslavnými, tak pravoslavní jim vyšli vstříc v ústrety a pochopitelně minuli toho nejzásadnějšího, nejvýznamnějšího a šli se vítat s Jeronýmem, který až byl někde za tím králem. Jo. Takže oni mu to pak přičetli, že to pravoslaví a že on se s nima paktuje proti církvi jako takové a tak dále. Že mu to bohužel přitížilo. Takhle, přičetli mu cokoliv. No.
Já bych ještě zmínil, to tady málo lidí u nás ví v Československu, že vlastně husité pochopili pravdu pravoslaví. Oni, pokud si pamatuju, tak se to ve školních učebnicích neučí, nebo na školách se to neučí z pochopitelných důvodů. A oni usilovali o spojení s byzantskou církví, ale v roce 1453 došlo k dobytí Byzance Turky a tam, takže to s tím bylo zhaceno, to bylo, prostě to padlo a byl tam ten Payne, Peter Payne, zvaný English, to byl vůdce té delegace do Byzance, do Konstantinopole, který vedl ty husity, jo. Takže tím chci říct to, že vlastně tady se vážně jednalo o připojení, protože my jsme byli ten národ českomoravský, potažmo československomoravský, byl prostě pokřtěn jako pravoslavý, jako Cyrilem Metodějem a tak dále. Ano. Takže by v podstatě to byl návrat k té východní větvi křesťanské. No,
no já teda na ty husity mám jiný názor, protože když bychom si přečetli třeba projekt Ráj, který je popisovaný, tak to byl vlastně husité jako takový byl produkt Václava, syna Karla IV., který neměl ten mandát tak silný jako Karel, ale chtěl dobudovat a dotáhnout Karlovo dílo. A to bylo v podstatě to, že se převede ta světská a církevní moc do Prahy a že Praha bude tím středem, proto na Karlštejně Karel budoval vlastně tu krásnou kapli s těma všema artefaktama a vlastně energeticky to dobře budoval. No a husité, to byly prostě, ty byly najatý, Žižka byl najatý k tomu, aby zbořil tu síť toho původního papeže, no, čili aby ten kříž, který vlastně uzavíral to podsvětí a držel lidi na nějaký úrovni, tak to chtěli přepojit do Prahy. No se to vymklo, že jo. Kvůli zradě těch měst se to vymklo, ale to, myslím, že to rozebíráme a popisuju to, nebo čtu to i v některých těch knihách, které jako na Midgardu si přečíst, nebo poslechnout. Takže já spíš věřím v tuhletu jako věc, jo, že ty husiti, protože mě nikdy nešlo do hlavy, proč bořili všechno, co bylo s tím křížem spojené. No a Byzanc, víte o tom, ale ne, že Byzanc v podstatě tenkrát neexistovala. Ten název, ono to existovalo jako
Východořímská říše.
Jako Východořímská říše.
Romeové, no.
Nevím kdo, prostě někdo potom začal pojmenovávat Byzanc jako takovou, ale ona v tu dobu ten název nenesla.
No, o tom něco vím. Byzantion to byl vlastně název nějaké vesničky v tom Bosporském průlivu. A to má několik názvů. V podstatě oficiálně to byla Východořímská říše, kterou přenesl Konstantin, tam 313, myslím, a oni si sami říkali Romeové, jako vlastně Římaní, Byzantinci, ačkoliv to byla směsice, vlastně tam žili, já nevím, tam žilo možná desítky, stovky etnik všelijakých, dominovali tam asi Řekové, Heléni, ale to není podstatné, oni si říkali Romeové.
Viděl jsem pěkné vykopávky přímo v Sofii, v Bulharsku, uprostřed města. Tam jsou krásný z Byzance prý, pěkný vykopávky, takže jako to propojení tam bylo jasný. Pojďme zpátky k vašim knihám. Vatikán a černá šlechta. 500 a víc stránkové dílo. Jak dlouho jste na tom pracoval?
No, minimálně rok, ale byla tam přestávka a já jsem to chtěl zabalit, protože jsem si řekl, že na to nemám. A pak jsem si řekl, že to musím prostě nějak racionálně vyřešit. Já jsem totiž nazbíral strašně z materiálu a byl jsem jako bezradný, co s tím materiálem počít.
Jak ho uspořádat?
No a nakonec jsem prostě udělal rázné chirurgické řezy a vzniklo z toho přes 500 stran textu. No a já si myslím, že to dává všechno smysl, že to tam je jako systematické a mimochodem, tam jde u těch autorů, kdo píše knihy, tak asi ví, že tam jde o to, že člověk se vybičuje takový výkon nás jako sportovec, jo? A potom je to těžké zopakovat ten výkon, jo? Že vlastně, já když jsem to dokončoval a furt to člověk má v hlavě usíná, probouzí se a furt to má prostě v hlavě, jo? A je hrozně těžké to nějak jako, prostě člověk se dostává do určité extáze, jo? Když píše nějakou takovou velkou knihu, jo? Protože furt si musí pamatovat, jestli tam něco neuvedl špatně a jestli tam ten text neopakuje. Tady paní to četla, co paní Magdalena, co je tady s náma, tak...
No, udělala vám na to dobrou recenzi.
No, já jsem sám překvapen, že se to tak dobře prodává, že to má takovou, že to sklízí takový úspěch, no. To je jako...
No a já se zeptám, jste říkali, že to je kniha faktu, jo. Je to 100% kniha faktu, nebo kolik procent tam, dejme tomu, jste vložil, abyste věci propojil, když jste tam neměl třeba nějaké poznání, a nebo jste si nebyl jistý, nebo jste to chtěl, aby to bylo čtivější. Vložil jste tam nějaký takový část, nebo část věcí, za který byste řekl, dobře, tak třeba 10%.
Myslíte fabulace, něco jako?
No, vyloženě ne fabulace, ale kdy to není vyloženě fakt.
Ne, to si myslím, že jsem si to ohlídal. Já jsem tam kladl velký důraz na to, což mi leží na srdci, ten obrovský rozdíl mezi tou duchovností, spiritualitou východně západní, že západ prostě nezná pravou duchovnost. Já jsem o tom bytostně přesvědčen. Jo? A všechny ty nešvary západu, LGBT a tady ty věci prostě pramení z toho, že západ nikdy nepoznal, co to je pravá mystika.
Ale ne. S čím je přeci jako spojeno to duchovno? Se zodpovědností. Zodpovědnost rovná se svědomí.
Ještě srdce je třeba zmínit. Duchovní, jako duchovní orgán, ne jako srdce fyzické, ale...
To je jedno, jak to nazvám. Ale je to ta sebereflexe a je to to svědomí. To znamená, nesu odpovědnost za to, co páchám. Nechci, aby mi někdo něco dělal, tak to nebudu dělat ani já těm druhým. Ale západní civilizace tohleto víceméně postrádá. Oni to geneticky, to svědomí moc nenesou. Tak se tomu ani tak moc nemůžeme divit, že? Takže bych řekl, že zatímco východní civilizace jsou spíš tvořivé, s tou zodpovědností, s tím nějakým, co sebereflexí, s tím, řeknu, s tou odpovědností za to, co páchám, to svědomí tam prostě je.
Já bych to vyjádřil ve slušnosti tak, že prostě západní civilizaci chybí empatie, soucit, empatie. Oni, to jsou predátoři, to se projevilo v tom kolonialismu, jo, prostě všechny ty větší, schopnější západní národy, Holanděni, Portugalci, Angličani, Francouzi, Španělé, všichni byli kolonizátory, jo, a to má nějakou příčinu. Ten... Rusové, když kolonizovali Sibiř, tak postupovali úplně jinak. Oni prostě v tom ruském městě na Sibiři stojí vedle sebe pravoslavný chrám se synagogou, s mešitou a s buddhistickým dacanem. Jo? Úplně jiný přístup. Já tam vidím prostě...
Že jste kolonizovali, to asi není úplně přesný, ne?
No, tak je to trošku to, když prostě... Pak je tady ta verze, nebo ta...
Oni když obsadili, tak nevyvraždili. Velká Tartárie... připojili.
No, tam je tady problém té Velké Tartárie, že vlastně to bylo naopak, že Velká Tartárie se vlastně rozpadla na a tak dále, že to je, ale to je jiné téma, do toho se nechci prohlubovat, protože nejsem v tom zcela informovaný, tak jako jiní, kteří by to mohli vyplavit. Ale chci říct, prostě ta základní věc, zásadní věc, že západní člověk nezná empatii, to je rozdíl mezi východním člověkem a západním, že východní člověk je empatický, soucitný.
No a to je ten soucit, já řeknu, a to nám také odpovídá na jednu důležitou věc, ne? Kde se narodil ekonomický model založený na neustálém růstu zisku? No těžko asi v empatickém východě, že?
No to si myslím, že čistě židovská záležitost. To je predátorství do nějakých metafyzických...
Ale my to tady máme taky, že? Máme tady kapitalismus momentálně.
No, tak proto ta civilizace musí zahynout, protože to je entropie v podstatě, že?
Takže máme naroubovaný ekonomický model na neodpovídající vlastně pojetí žití a bytí. A teď je to jenom o tom, kolik těch účastníků toho našeho národa, když takhle řekneme, už je cinklejch bez té empatie a bez toho svědomí. Že? V jaké míry to bude, to patříme na západ. No tak až se rozkryje, kolik nás to stálo, když se rozkryje, kolik bylo ukradeno tím hlasatelem, to je to jediné pravdy, tak uvidíme. No. Já s vámi souhlasím, tak je to přímo odpovídající jako tomu pojetí, jak nahlížet na to bytí, protože opravdu ta západní ekonomika, která stojí na tom neustálém růstu, tak vlastně říká, my stojíme na tom, že budeme drancovat a budeme vykrádat, co se dá za všech okolností, kdy nám to bude jenom trochu umožněno. Jo.
Já bych ještě chtěl říct tomu Rusku, že jsem žil 8 let v Rusku a v podstatě v tom Petrohradě, to což je obrovské město, to má 6 milionů, nebo v té době to má 6, teďka to má asi víc, ale jsou tam takové dva velké rozdíly mezi evropským člověkem a ruským, že Rus žije více s přírodou, prostě a více je tam to srdce, ten akcent, ten, já si pamatuju, jak jsem sledoval v těch pravoslavných chrámech ty lidi a to je něco jiného. Mimochodem, chtěl bych zmínit takovou věc, že jsem v roce 1997 jel do Sergiev posadu s Františkem Liznou, což byl jezuitský známý, on byl kamarád Václava Havla a on, František Lizna, my jsme tam byli v Sergiev posadu, což je vlastně centrum ruské, tam sídlí patriarcha, to je 70 km za Moskvou. A ho fascinovalo, jak tam ty stařenky klečí v podstatě celou noc klečí a modlí se, jo, v těch pravoslavných chrámech. A to on prostě, že prostě, to je další bod, který si zmíní, že prostě Rusové jsou nejasketičtější, nejvíce odříkavý národ na světě. Jo. Oni se v toto nikdo nevyrovná. To se projevuje v tom vojenství, proto oni vyhrávají všechny války, protože jsou asketové, jako protože jsou stateční, odříkaví. A co se týče toho sounáležitosti s přírodou, tak mě tam, jak jsem bydlel na Bajkale, na břehu Bajkalu, tak jsem se tam seznámil s tou starostkou té vesnice a když prostě začal růst v lese medvědí česnek, nebo potom, když byly borůvky a tady ty lesní plody, tak ona prostě měla zavřeno, ona mě premávala, jako. Já prostě, takže... Prostě to byla povinnost jít sbírat ty plody, prostě to přesto nejde vlak, jako jo, tam, a to si nedovedu představit, že by tady u nás jako bylo nějak jako možné, jo, že by prostě zavřel obecní úřad, protože musím jít sbírat borůvky, to je ten jeden z rozdílů, jako no.
Protože to je přírodní produkt a dělali to tak všechny generace před náma, tak oni to dělají taky. My jsme zlenivěli, takže lidi na vesnici si jdou koupit maso do supermarketu, protože jsou lidi si něco vypěstovat. Jo, a zaplatějí za elektriku, aby měli na závlahy a za vodu, takže zavlažují trávu, pak zaplatí za benzín, za elektriku, když to posekají, a protože ta tráva je posekaná, tak je potřebuje zavlažovat a hnojit, aby byla ještě pěknější a ještě vyšší, aby se zase dala posekat. Jo. Takže to je úplně v rozporu jakoby, s nějakou logikou přemýšlení o nějaké produktivitě přírody. Tak to je jasný. My jsme v tomto ohledu docela už hodně pokřivení geneticky, ale pořád jsme Slovani, ne všichni, protože ta genetická promíšenost tady je. Ale máme je do štěstí, že teď je taky to období, kdy se očišťují ty genetiky. To znamená, že slovanská genetika se v době těch otevřených oken a v těch zestupných cyklů, tak se očišťuje. Proto jsou ty velké změny ve společnosti, protože se ta společnost velmi jako tříbí na ty, řeknu, vyloženě travčího typu a na ty, kteří jsou tvořivého východního typu.
No to jsou ti soucitní, no.
To jsou ty soucitní.
Empatičtí.
Tak, kterých je víc, co myslíte, Alana? Soucitných anebo těch dravčích?
No tak dravčí, ti predátoři mají obrovskou výhodu, protože být predátorem je vždycky jednodušší, než jednodušší je ničit a požírat, než budovat trpělivě. Ale jako když si vezmu, že Indie a Čína mají dohromady, já nevím, 4 miliardy nebo kolik, nebo 3,5 určitě, tak víc je těch soucitných, ale oni prostě...
Tak no, asi v té Číně taky nebudou všichni jako stejný, že jo? V té Indii taky asi.
Ne, tak oni mají, ta východní mentalita je taková, že oni prostě, já jsem, jak jsem studoval taoismus, Lao Tse tam říká jasně, že v Tao Te Ching, že vlastně preferují tu ženskou energii, která čeká, jo, že ta kapka vody rozpustí kámen, když budeš hrr jako ten nějaký plamen, tak to může ten kámen odolat tomu plamení, jo, ta mužská, jo, takhle. Oni mají, to vidíme v těch posledních událostech politických a válečných na světě, že Rusové, Číňani čekají a čekají na chybu nepřítele a nepřítel se dopouští těch chyb. Já doufám a jsem přesvědčen, že ta pravda zvítězí, to dobro, to Rusko a Čína, tady ta civilizace BRICSu, že zvítězí nad tím zlem satanským západním.
Tak proto vznikl ten BRICS, protože to byla nevyhnutná součást toho, co se teď momentálně odehrává. Tak kdybychom tu neměli BRICS, tak to bychom viděli, jak by se ty věci vyvíjeli dynamicky jinak.
No to už by bylo NVO, to už by bylo koncentrát.
To už by bylo, ano, to už by bylo se vším všudy. Takže to je podstatné, tak na tom se shodujeme. Jakou knihu připravujete?
No, co se týče toho, asi bych měl odpočinout.
Obsahově.
Ne, já bych chtěl pracovat jenom na buddhistických knihách, buddhistické překlady, ale ty se neprodávají, že? Takže to prostě na tom se...
To je práce do šuplíku, no.
Ale nějak toto, no uvidíme, co se naskytne, no. A co se týče těch knih, tak já nevím, ať si to, koho to zajímá, si to najde na internetu, tam je spoustu překladů vlastně, bez jakékoliv nadsázky jsem vlastně nejplodnější, nejpracovitější překladatel ruské filozofie, ať už je to Vladimír Soloviev, ať už je to Losky, Nikolaj Losky, Sergej Bulgakov a...
Bechtěrev.
Ne, tak to byl psychiatr, Bechtěrev, psychiatr. Já jsem vlastně od roku 97, vlastně ještě dřív, nedělal nic jiného, než překládal ruskou filozofii, no, takže... A si to prostě, kdo má o to zájem, tak si to... Ta ruská filozofie se odlišuje od toho, od té západní právě tím srdcem, že tam má tu empatii, že oni možná nejsou tak precizní jako Němci, jako já nevím, Hegel, nebo... Ale na druhou stranu oni to kompenzují tím srdcem, tou citlivostí, že oni prostě, jak říká Ilin, to je veliký ruský filozof, když vidím, jak voják znásilně dívku, co pak ho nezastřelím, to bere prostě za svou povinnost. A to si nedovedu představit, že by to Kant přichází s nějakým mravním imperativem, jo, a mravní imperativ mu zakáže zastřelit vojáka, který znásilně, jo, a ten ruský filozof řekne jasně, že musím zastřelit vojáka, který znásilně dívku, zachráním dívku, že? To je takový jeden z rozdílů, no.
No, jeden z rozdílů. Já osobně mám, nebo držím takový odstup od těch filozofů. Mě totiž, a měl jsem o tom jeden rozhovor s jedním posluchačem na setkání, tuším v Táboře, on se velmi věnoval filozofii. Já jsem ho požádal, jestli by mohl říct, co zásadního přinesli světu filozofové za posledních 50 let třeba.
No to nic samozřejmě, ale v rámci tisíciletí Já nevím, já bych zmínil Platona, Aristotela, Sokrata, Nagarjunu, největšího vůbec filozofa všech dob, to je po Budhovi největší postava, místa Nagarjuna.
Dobře, ale tak oni tak jako filozofují, co nám tady nechali, ale právě to, že ta rovina toho filozofování nebo těch úvah, tak mám pocit, že v tom nejsou to takové ty praktické vývody. Jo? Kdo by měl dělat z ty filozofie praktické vývody?
Ne, to je asi problém, že pro lidi, kteří to nemají jako, jako bych to řekl, jako svoje nějaký životní styl, jako nějaký koníček tu filozofii, tak pro ně je to odpoutané od reality, což je samozřejmě pravda, protože tady dneska vítězí ekonomové, že? Ekonomie je jediná filozofie, nebo všechno se točí okolo peněz a výdělků a zisku, ale prostě člověk se musí filozofem narodit. On to krásně píše v jednom, v teoretické filozofii, co jsem říkal, Vladimír Solovej tam píše, že vlastně pro filozofa je, mu přináší radost samotný ten proces, filozofický ten, to spekulativní myšlení. No a takových lidí je samozřejmě málo, ale chci říct, že prostě já si nedovedu představit evropskou civilizaci bez Platona a Aristotela, jo? Že vlastně na Aristotelovi založil celé své dílo Tomáš Akvinský, který taky ovlivnil celou západní Evropu. A já netvrdím, že to je něco, nějaký skvost filozofický, ale prostě já chci jenom říct tu myšlenku, že oni hrajou svoji roli ve všech vlastně oblastech života, tady ti filozofové, takže já osobně mám filozofii nejradši nade vše, jako jo. A pochopil jsem, že největší filozofie je buddhismus, no? Jako ta nejhlubší, nejsilnější, nejplatnější. A tam máme mistra Nagarjuna. No.
Teď ale jsme u toho. Kant by nezastřelil toho vojáka, zatímco ten by ho zastřelil. Oba jsou filozofové. Jenom ten vyznává tento směr a ten vyznává tento směr. Není ta filozofie tak trošku jako...
Já bych ještě zmínil...
Na ospravedlnění zaměření té civilizace třeba.
Moment, já bych ještě zmínil v souvislosti s tím problémem Kanta a Ilina Schopenhauera, který to byl vlastně buddhista.
To zastřelil by oba. Jako.
Ne, to je zase úplně něco jiného. On tam vlastně kritizuje Kanta a říká, že je tam nějaké pojednání, že někdo je zamilovaný nějaké dívky a on chce zastřelit toho soka, ale pak mu ho je líto. A to je právě ta empatie, o které mluvím, to je ten soucit. A Schopenhauer tam doslova, to je prostě hymnus, on prostě tam triumfuje, obrazně toho Kanta prostě vyslovně drtí, že říká, že ne žádný mravní imperativ, ale soucit je ten motiv nebo ta síla, která prostě zabrání spáchat ten zločin, zlikvidovat toho soka. Jako.
A je to soucit, anebo je to akceptace na podvědomé úrovni nějakých konů? Že nemůže zbavit jen tak někoho života?
No tak je právě ten Kantův imperativ mravní.
No je to soucit, anebo je to to, že podvědomě si uvědomujeme, že existují určitá pravidla?
No tak to se zase dostáváme k Jungovi, že to jsou ty archetypy a v nás zakodované nějaké dědičně. To je zase jiná otázka.
Tomu nepotřebuji žádnou filozofii, že jo? Stačí, když si budu uvědomovat ty kony.
No, je fakt, že v lidech je taková nějaký kodex, že zabít, že už je to už je přes čáru, jako ve většině lidí to tak je, ale je velké procento lidí, pro které to není problém.
Víte, kam mířím, ale ne. Mířím k tomu, jestli ta filozofie není právě rozkecávání a rozmělňování těch základních principů bytí, že se to tak jako rozmělní, lidi začnou uvažovat o tom, jestli má pravdu ten a nebo ten a přestanou uvažovat o tom základním principu. Jo? Že je to vyvedení pozornosti někam jinam. Nemůže to být tak?
Ne, já mám pocit, že vy máte takový negativní vztah k filozofii.
To mi řekl ten člověk taky, ale já se přiznám. Pro mě filozofie je právě to odvádění té pozornosti. Jo? Já vím, že to je velice zábavný. Když si řekneme, že filozofie je velice zábavná, tak jako když půjdu do divadla na nějaký hezký kus, tak si můžu, dejme tomu, zafilozofat nebo přečíst nějakého filozofa, ale nemůžu na tom stavět, protože my neznáme úplně přesně ty jejich podněty, proč oni takhle uvažovali. že jo, Ilin půjde zastřelit vojáka, který znásilňuje tu dívku. Kant ne, protože přece i ten voják má nárok na to, aby žil. Pedofil, který znásilňuje malou holčičku, prý v sobě řeší nějaký problém a my mu ho nemůžeme odejmout, ten problém, protože on se tím vyjadřuje. A to je tyhle ty ideologie jsou vlastně produktem těch filozofických úvah. Nebo nemám pravdu?
Ne, tam asi třeba odlišit takzvanou praktickou a teoretickou filozofii. Jo? Praktická filozofie v podstatě je nepoužitelná, protože tady brání v našem praktickém životě brání její aplikaci různé, prostě to je na dlouhé tady vyjmenovávat. Prostě člověk musí nějak přežít, musí vydělávat peníze, aby zaplatil bydlení a aby se uživil. To je to brání uplatnění praktické filozofie. Ale může se nechat unášet teoretickou filozofii, jo? Tak bych to asi viděl. A pak ještě rozdíl, že v té filozofii jsou různé směry, která je společenská. Třeba Fichteho filozofie vlastně vytvořila německý národ, nebo on vlastně do té doby neexistoval. On prostě se svým přístupem Fichte z německé klasické filozofie, tam byly čtyři, on teda je nejslabší z těch čtyř, tak vlastně na základě jeho vzniklo jako velkoněmecká tato říše a tak dále. A pak je filozofie solipsistická nebo subjektivní, to je Stirner, Nietzsche, kteří prostě říkají, existuje pouze mé já a nic nad něho není. A co se týče toho, mně se hrozně líbila, jak jsem překládal dějiny ruské filozofie od Nikolaje Lvovského, tak tam byla zmínka, že car Nikolaj I, myslím, že to byl Nikolaj I, nebo nějak v té době to bylo, možná jeho syn, že zakázal filozofii se slovy, že užitek filozofie není dokázán, ale škodlivost je možná. Tak to možná chcete říct k tomu.
Já bych to podepsal.
No, tak to jsou právě dva.
Já bych to skoro podepsal. Ale dobře, tak vrátíme se ještě k tomu, že vy jste milovníkem Vladimíra Putina.
No, to je přehnané, já spíš...
Já se k němu hlásím taky. Já to skoro takhle nazývám. Protože já vycházím z jednoho. Já když jsem byl v Moskvě a v Petrohradu opakovaně a když jsme se tam, dejme tomu, u stánku jsme se zastavili a tam prodávali na mobily kryty s Vladimírem Putinem, jo, tak jsem tam zažertoval a říkám, no a ty to ale nemáš na tom svém telefonu. A on zvážil ten projekt a říkal, Já bych si toto nikdy takhle Vladimíra nedal na telefon.
No, protože z úcty, no.
Protože úcta. A když jsme se bavili třeba s takovýma, řeknu, rozumnýma ženama, které už byly to vlastně vysloužilé profesorky, učitelky, čili jak oni jim říkají, a teď mi vypadlo to slovo, tak veterány, tak oni s těma veteránama dobře pracují. A když jsem se ptal, jakoby, proč má Vladimír Putin tak obrovskou podporu prostě mezi svýma lidma, že se říká ledacos, pochopitelně jsou tam i síly proti němu působící a tak dál, čili má tam nějakou opozici. A oni říkali, běžný člověk ho prostě miluje za to, že on každý den udělá něco, aby nebyla válka, jo.
Jo, no.
To je, a pro ty Rusy je toto hodnota nr. 1. Takže myslím si, že ta podpora a to všechno dohromady z Vladimíra Putina dělá velkou osobnost.
No, já k tomu jenom to, že celá ruská historie to je jedna nepřetržitá, jedna koherentní válka od samého vzniku. A když to třeba Evropa, no ta ještě jo, ale Amici, prostě Američani v těch podstatě pořádnou válku nezažili, jo, takže proto furt útočí, někoho napadají, někoho tyranizují, jo, protože neví, co to je válka, až na ně dolehne válka.
Ne, oni ji chytře vyváží za hranice.
Ještě chci říct tomu Putinovi, já mám určitě němu výhrady, pro mě je příliš měkký, jo. Já jsem vlastně odkojený tou pravoslavnou, tou, jak to nazvat, tou černoslotenskou tradicí, a to jsou černoslotenci, ať si to každý zjistí, to jsou ti echt pravoslavní nacionalisti ruští. Je třeba to odlišit od nacistí, jo. To jsou ruští vlastenci a já nevím, to byl právě Ilin je zástupce toho a prostě na můj vkus je Putin příliš měkký. Měl by, jak jsem dneska už jednou říkal, že proč nepoužije ty Poseidony, že?
On nepoužije, to je správný čas.
Doufejme, no.
Takhle, musíme si položit otázku, proč je ještě nepoužil? A on na to dává odpověď, protože v některém svém posledním rozhovoru, který dával, nebo vystoupení, říká, že jenom jeho lidskost mu zatím zabránila použít zbraně, o kterých dneska Západ ještě ani neví a Rusko s nima disponuje. Jo. Ale ať neskouší ruskou trpělivost.
Já si ještě říct takovou poznámku. Tady paní říkala, že její dcera žije v Německu a že tam vlastně je teďka tendence budovat lazarety pro raněné, že oni se chystají na válku s Ruskem. A je třeba poznamenat, že žádní ranění nebudou. Prostě, jestli bude válka s Ruskem, tak to bude prostě jak prskavka. To prostě Evropa bude zežehnutá během pár sekund a konec. Žádní ranění nebudou, jo. To je třeba takhle to vnímá.
Já si myslím, že toto nemá jakoby s... Oni to taky vědí, jo. Ale jak chcete založit do hlav toho svého národa, že bude válka a že on zvítězí? Jedině tím, že je budete tímto způsobem připravovat, že ty lazarety, aby se bylo kde postavit, tak dále. Oni vědí, že žádný nebudou potřeba. Jo. Ale pro opracování toho veřejného mínění a na to nasměrování jako k té vítězné válce, to prostě důležité je. Dobře, ale ne. Na závěr našeho rozhovoru. Vy posloucháte Svobodný vysílač, posloucháte Studio Midgard. My jsme se vlastně poznali díky tomu, že jsem četl vaši Krvavou symfonii.
Rudou symfonii. No to není moje, to je překlad. Jako, no.
Ale víte, co mě zaráží v té Krvavé symfonii? No to je krvavá, ne? Rudá, ne?
Ne, to je ze španělského překladu Symfonika Rocha, Rudá symfonie.
Jedno jest, ale mně tam přijde právě, že ten rozhovor mezi Gabrielem a Rakovským, jo, že je takový filozofický.
No tak oni byli intelektuálně vyspělí oba dva, no.
To mě jako vždycky byli interpretovaní ti vyšetřovatelé NKVD jako býci, který prostě z každého vymlátili, co se dalo. A tady v podstatě ten Rakovský, protože Rakovský, že jo, on pochází z Bulharska, takže třeba v Sofii je normálně Rakovský otřída, takže tam jsem se jako s tím jeho jménem potkal poprvé a díky tomu, že jsem četl tu symfonii, tak mi to zapadlo všechno do toho, jak on se dostal do Ruska nebo do Sovětského svazu tenkrát. No, to byla velká, jako kdyby taková filozofická debata. Nebyla jednoduchá vůbec. Myslíte si, že to takhle opravdu probíhalo?
No zaprvé si říct, že Stalin určitě věděl, koho tam dává jako toho vyšetřovatele.
Aby ustál tu debatu.
A jako já jsem slyšel výtky, že, nebo námitky, že pochybnosti o autenticitě toho textu, ale já samozřejmě nemůžu říct, že to je autentické, ale dal bych na to 80% ku 20%, že to je autentické, protože tam jsou takové detaily, takové niance, které prostě dokazují tu autenticitu. Já si jenom pamatuju výrok Stalina po válce, on si povzdechl na adresu Hitlera, že škoda, kdyby jsme byli společně, nikdo nás neporazil. Tam šlo o to, že za určité konstelace Stalin si tady mohli vytvořit koalici, která by zlikvidovala ten židodemokratický satanský svět. Jo. A právě protože se tam do toho vložili ti Rothschildové, tak k tomu nedošlo. Jo. Stejně jako Napoleon, Hitler byl vlastně druhý Napoleon, Napoleon měl prostě veškerou sílu obrátit proti Anglii a zničit Anglii. A ne jít na Rusko, protože Rusko bylo v podstatě spojenec. Jo. On byl sám jako císař, jako on byl určitě spíše měl blíže k ruskému carovi, než nějakým Rothschildům, jako jo, takže to se opakovalo. A
no, na všem hledají peníze, je to o tom, že vlastně finančníci London City si toho Hitlera vypěstovali, oni si ho připravili, oni si připravili Německo skrze krizi na to, aby ho tam instalovali a aby měli na Rusko tohodle více. No. Takže však víme, teď přeci byla připravená operace Francie s Británií, chtěli zbombardovat tehdejší Sovětský svaz s tím, že ho uchopí, jenomže to se jim nepovedlo, tak zvolili cestu jinou přes Hitlera. To jsou věci, kdy ano, tato věta má smysl, ovšem oni rádi otáčejí, že jako kdyby Stalin byl zodpovědný za činy Hitlera, tak. Přitom to nebyla pravda, že jo. To spojenectví mohlo vyřešit už ten problém dávno. Tak jo, takže Alane, děkuji vám za čas, děkuji vám za rozhovor, přeji vám mnoho tvůrčích námětů, mnoho inspirace a pro nás další nový knížky. Co popřejete vy našim posluchačům?
No tak já si ze všeho silou srdce přeju, aby přestali být rusofobní Češi, Moravani, a já nevím, vůbec celá Evropa by přestala být rusofobní a pochopila, podle ovoce poznáte, že kdo osvobodil Osvětím, kdo osvobodil Prahu, kolik zahynulo ruských vojáků, sovětských vojáků při osvobozování, jinak bychom tady ani nebyli, kdyby nebylo sovětských vojsk, že? A toto všechno, aby si to dali dohromady, tady ty, co má hlavu a patu, že naopak ze západu vždycky k nám směřovalo zlo, západ nás vždycky chtěl vykořisťovat a zničit a podřídit, podmanit, zotročit, podrobit. To, aby si lidi uvědomili. A od západu a od židů nás nečeká nic dobrého. A to by ta, naopak od východních zemí, jako je Rusko, a potažmo Čína, Indie, nás čeká jedině dobré. To bych tak asi tak nějak uzavřel.
Děkuju.
To byl Alan Černohous, od kterého jsme tady četli v podstatě dvě dílka a vy si můžete přečíst třeba jeho Vatikán a Černá šlechta, čili to jsou opravdu knihy, myslím, že ten Vatikán někdo nazval nejlepší jeho knihou, mám ji tady, Vatikán, a je to asi 508-510 stran výživných. Takže určitě je co číst, určitě je z čeho čerpat. No, byli jsme se za ním podívat v lese. Na samotě u lesa, ne, na samotě v lese. No a je tady pracovitý, je svérázný. A kdo byste ho chtěl víc poznat, tak po ovoci, tak můžete u Adama B. Bartoše, tak jsou jeho překlady knih, anebo jeho knihy. Tak pojďme si zahrát a poté bychom si se začetli.
Máš sladkej dech a oči, kterým patří svatozář. A vlasy máš jak hedvábí, když je vodíš na polštář. Ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím. Ty děkuješ jen hvězdám a seš věrná jenom jim. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál, než pojedu dál. Tvůj táta, to je vandrák a od přírody zběh. A místo písmen učí tě jen dorovnávat dech. A taky házet nožem a držet pospolu. A brada se mu třese, když se nosí ke stolu. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe signál, než pojedu dál. Ty sama umíš všechno, co je mimo tenhle svět. A tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana, jen tvý srdce je jak moře, samý tajemství a tma. Ještě jedno kafe bych si dal, ještě jedno kafe krucinál, než pojedu dál.
Robert Rudolf Křesťan. Ale já to mám pořádek, už se mi to zase stalo. Robert Křesťan, říkal jsem to správně, pak mi to v hlavě začne zrát a řeknu nějakou takovouhle věc. Tak. Možná bychom si mohli dopřát ještě jednu takovou věc. To by se, že by se něco pustili o Iránu, tak to by jsme si mohli, protože Irán zná málo kdo, tak proč se trošku neosvěžit. Yes, tady máme nějakého svalovce. Tak ještě jednou.
Představte si ty největší říše světa, jak znovu a znovu dělají přesudovou chybu po tisíce let. Pochodují na iránskou náhorní plošinu s taseným mečem, absolutně přesvědčeny, že tuto civilizaci navždy smažou z povrchu zemského. Makedonské falangy Alexandra Velikého tudy prošly. Římské legie pochodovaly po těchto cestách. Arabské armády přišly s vírou jako zbraní. A mongolské hordy? Mongolské hordy nezanechaly za sebou nic jiného než věže z lidských lebek. Jakýkoliv jiný národ na planetě by po takových ranách navždy zmizel. Rozpustil by se v genetickém kotli dějin, tak jako Babyloniané, tak jako Asiřané. Ale s Íránem se stalo něco nepochopitelného. Nejenže přežili, oni své dobyvatele strávili. Dnes společně odhalíme, jak jediný národ vynalezl koncept času, v němž žijeme, proměnil geopolitiku ve svatou válku mezi světlem a temnotou a naučil se prohrávat bitvy, aby nakonec zvítězil nad věčností samotnou. Ale začněme na úplném začátku. A ten začátek není tam, kde jste ho čekali. Otevřete jakoukoliv učebnici dějepisu a pravděpodobně uvidíte to též. Civilizace začíná v Mezopotámii, nebo možná v Egyptě. Sumerové vynalezli písmo, Egypťané postavili pyramidy, Řekové vymysleli demokracii, Římané právo. A tak nějak se celý příběh lidstva točí kolem středomořského bazénu, jako by zbytek světa byl jen prázdnou kulisou. To je ale obrovská lež, nebo přinejlepším nesmírně pohodlné zjednodušení. Protože zatímco se učebnice soustředí na Středomoří, na iránské náhorní plošině právě teď, řekněme v roce 4000 před naším letopočtem, existuje něco, co by vám vyrazilo dech. Vítejte v Elamu, jméno, které většina lidí nikdy neslyšela. Civilizace, která je starší než samotné Řecko o tisíce let.
Jejich hlavní město se jmenovalo Susi. A pokud vám to připomíná biblické jméno Šušan, pak ano, je to přesně to místo. Totéž město, kde perský král Achašveroš pořádal slavnosti trvající 180 dní. Totéž město, kam biblická Ester chodila prosit o milost. Ale Susy nebyly jen kulisou pro náboženské příběhy. Byly centrem moci. Pojďte se mnou, zavřete oči a zkuste si to představit. Je rok 2300 před naším letopočtem. Vy stojíte před branami Sus a vzduch voní jinak. Trochu jako prach, trochu jako rozžhavený kámen, trochu jako voné pryskyřice z trhů, kam přicházejí karavany ze všech koutů světa. Pod nohama máte vydlážděnou cestu, ne hlínu, kámen, a kolem vás se tyčí budovy spálených cihel, vysoké jako tříposchodový dům. A teď si uvědomte, v ten samý moment, kdy vy stojíte tady v Susách, ve zbytku světa většina národů ještě nomádsky kočuje. V severní Evropě lidé ještě žijí v zemliankách. Velká Británie je prázdná mokřina plná nebezpečných zvířat. Severní Amerika ještě ani neví, že existují města. A tady, v Elamu, král právě přijal poselstvo od akadského vládce Naramsina a donutil ho podepsat první mezinárodní diplomatickou smlouvu v celé zdokumentované historii lidstva. Ne proto, že by Naramsin chtěl. Protože Elam byl tak silný, že akadský král neměl jinou možnost, než sednout ke stolu. Přemýšlejte nad tím chvíli. Ještě než existovaly Atény, ještě než Řím byl víc než malá osada pastevců na kopcích u řeky Tibery, ještě než se zrodil Mojžíš, Ježíš nebo Mohamed. Na tomto místě, na které dnes ukazuje jen málo turistických průvodců, dva státy uzavřely první formální mezinárodní smlouvu světa. A to není ani polovina příběhu, protože kdesi kolem roku 1500 před naším letopočtem začíná z asijských stepí sestupovat něco, co změní vše. Indo-íránské kmeny, nomádi na koních, kteří sebou přinášejí jazyk. Konkrétně jazyk, který je přímým předkem latiny, řečtiny, němčiny, angličtiny, ruštiny, hinčtiny a perštiny. Jeden prastarý jazyk, z nějž se větví skoro polovina všech jazyků, jimiž dnes mluví lidstvo.
Tyto kmeny přicházejí a říkají té zemi jméno Árijská země, nebo v jejich jazyce Írán. To slovo, které dnes slýcháme v televizi v kontextu sankcí a jaderných dohod, pochází z doby před více než 3500 lety a znamená prostě země vznešených lidí. Ale teprve teď přicházíme k části, která opravdu změní vaše chápání světa. Byl rok asi 1800 před naším letopočtem. Přibližně v době, kdy Mojžíš vedl Izraelity z Egypta, pokud přijmeme biblickou chronologii. A na íránské náhorní plošině přemýšlel jeden muž. Jmenoval se Zaratustra. A to, co přišel říct, bylo tak radikální, tak nebezpečné, tak jiné než vše, co předtím existovalo, že zcela přeprogramovalo lidské myšlení. Především, co Zaratustra řekl, lidé chápali čas jinak. Čas byl kruh, koloběh ročních období. Léto, podzim, zima, jaro, léto znovu. Západ slunce, východ slunce, smrt, znovu zrození. Žádný začátek, žádný konec. Jen věčný cyklus. Většina starověkých náboženství, babylonská, egyptská, hinduistická ve svých nejstarších formách, stavila na tomto pojetí kruhového času. A pak přišel Zaratustra a řekl, ne, čas není kruh, čas je přímá linie. Má začátek, okamžik stvoření, a má konec, velký konečný soud, apokalypsu ohně, po níž nastane očista a věčná dokonalost. Zastavte se a pocítěte váhu tohoto okamžiku, protože to, co Zaratustra právě udělal, není jen teologická spekulace. Je to revolucionizace lidského myšlení. On vynalezl lineární čas. Ten samý koncept, na němž stojí judaismus. Ten samý, na němž stojí křesťanství. Ten samý, na němž stojí islám. Ten samý, na němž stojí moderní věda s jejím velkým třeskem jako počátkem a tepelnou smrtí vesmíru jako koncem. Pokaždé, když si myslíte, že dějiny směřují někam, že svět se vyvíjí, že budoucnost může být lepší než minulost, myslíte zoroastrijsky. Myslíte tak, jak vás Zaratustra naučil myslet, přes tisíce let a přes desítky náboženských a filozofických filtrů. Ale to ještě není vše, co Zaratustra přinesl.
Zoroastrismus přišel také s konceptem, který zní velmi moderně, morální dualismus. Existuje bůh dobra, Ahura Mazda, pán moudrosti, a existuje bůh zla, Angra Mainju, ničivý duch. A celý vesmír je bojištěm jejich věčného zápasu.
Ale tady přichází to nejdůležitější. Každý z nás si musí vybrat stranu. Nejste jen pozorovatelé, nejste jen ubozí smrtelníci vydaní na pospas rozmarům bohů, jste vojáci. Každá vaše dobrá myšlenka, každé dobré slovo, každý dobrý čin, to jsou zbraně ve válce světla proti temnotě. Zoroastrismus jako první velké náboženství světa prohlásil, ty, obyčejný člověk, máš kosmický smysl existence. A tato idea, tato myšlenka, že existuje
existuje absolutní dobro a absolutní zlo a že každý člověk je vojákem na jedné straně, přešla přímo do judaismu během babylonského zajetí, kdy se Židé poprvé masivně setkali s íránskou kulturou a z judaismu do křesťanství a s obou do islámu. Ďábel jako skutečně zlá aktivní bytost? Zoroastrijský koncept. Nebe a peklo jako místa konečné odměny a trestu? Zoroastrijský koncept. Vzkříšení mrtvých na konci časů? Zoroastrijský koncept. Andělé jako bojovníci světla? Zoroastrijský koncept. Tři nejrozšířenější náboženství na planetě. Náboženství, jimiž se řídí více než 4 miliardy lidí, jsou hluboce a nezaměnitelně ovlivněna jedním íránským prorokem, o němž většina z těchto 4 miliard lidí nikdy neslyšela. Teď ale přejdeme k části, která je možná ještě působivější, protože myšlenky jsou mocné, ale co teprve, když za nimi stojí největší armáda světa? Rok 550 před naším letopočtem. Na trůn nastupuje člověk, jehož jméno znáte, i když možná nevíte proč. Kýros Veliký. Podívejte se, co dělal. Kýros nebudoval říši tak, jak to dělali všichni před ním, mečem, terorem, deportacemi. Kýros nabídl svým podmaněným národům dohodu. Přijměte naši nadvládu, plaťte daně, dodávejte vojáky a my vám necháme váš jazyk, vaše náboženství, vaše zvyky, vaše místní vládce.
Kýros propustil Židy z babylonského zajetí a dal jim peníze na přestavbu chrámu v Jeruzalémě. Je to jediný nežidovský vládce, jehož starý zákon nazývá pomazaným hospodinovým, tedy mesiášem.
Jeho vláda pokrývala v době svého největšího rozsahu přibližně polovinu celkové světové populace. Přemýšlejte nad tím. Polovina všech lidí na zemi žila pod jednou vládou. Žádná jiná říše v lidské historii, ne Řím, ne Mongolové, ne Britové, nedosáhla takového podílu světové populace. A jak to fungovalo? Měli královskou poštu, systém štafetových jezdců, kteří dokázali přenést zprávu z Perzepole do Sard, tedy vzdálenost přes 2500 kilometrů za pouhých 7 dní. Pro srovnání, v 19. století po Kristu za Napoleona trvalo doručení zprávy z Paříže do Vídně 4 až 5 dní. Perský poštovní systém byl rychlejší než napoleonská Evropa, o více než 2000 let dříve. Měli centralizovanou byrokracii se standardizovanými mírami a váhami, daňovým systémem a státní archivací dokumentů. Měli armádu čítající přes 100 000 profesionálních vojáků, zásobenou ze státních skladů rozmístěných podél královských cest. A teď si uvědomte, tohle vše existovalo v době, kdy Řím byl ještě malé město stát, bojující s Etrusky o přežití. Kdy Atény právě začínaly svůj demokratický experiment. Kdy Čína byla rozdrobená na desítky malých království. A pak přišel Alexandr. Rok 333 před naším letopočtem. Makedonský princ s geniální vojenskou myslí překračuje Helespont a vydává se dobýt svět. Za necelých 10 let porazí perské armády ve třech klíčových bitvách, dobyde Perzepoli a zapálí ji. Možná v opilosti, možná záměrně a prohlásí se vládcem perské říše. Perzoří, chrámy hoří, archivy hoří. Stovky let zaznamenaných vědomostí se mění v popel. A co udělal Alexandr dál? Začal se oblékat jako Peršan. Přijal perský ceremoniál u dvora. Oženil se s perskou princeznou Roxanou.
Požadoval, aby ho jeho generálové zdravili perským způsobem, v hluboké pokloně. Začal říkat, že je nástupcem perských králů, ne jejich přemožitelem.
Řecko-makedonští vojáci byli pobouřeni. Jejich velitel se stal Peršanem. A tady začíná ta nejúžasnější část celého příběhu. Alexandr zemřel v Babyloně v roce 323 před naším letopočtem ve věku pouhých 33 let. Jeho generálové, Diadochové, si říši rozdělili. Část připadla Seleukovci, kteří vládli nad íránskou náhorní plošinou. A Seleukovci, co udělali? Začali budovat nová města. Dávali jim řecká jména, dosazovali řecké správce. Pokoušeli se helenizovat Perzii. Výsledek? Za dvě generace mluvili jejich potomci persky. Stavěli chrámy v perském stylu. Uctívali íránské božstva. Íránská kultura je pomalu, neúprosně a úplně pohltila. Pak přišli Partové, íránský nomádský kmen, který Seleukovce vytlačil. Pak Sásánovci, pak přišli Arabové s islámem a Írán přijal islám. Ale perštinu si zachoval. Přidali arabské písmo na perský jazyk a vytvořili tím jeden z nejkrásnějších literárních jazyků světa. A pak přišli Mongolové. Rok 1228 po Kristu. Čingischánovi hordy přicházejí ze stepí. A tentokrát nejde jen o politické
podmanění. Mongolové jsou systematičtí ve své brutalitě způsobem, který je téměř průmyslový. Nišápur, město, které bylo tehdy jedním z největších center vzdělanosti světa, s knihovnami a školami a observatořemi, byl srovnán se zemí. Mongolové zabili všechny lidi, potom zabili všechna zvířata, potom se prý vrátili, aby zabili i psy a kočky a z lebek vystavěli věže. Systémy zavlažování, které byly budovány a zdokonalovány po tisíce let, složité sítě podzemních kanálů zvaných kárízů, které přiváděly vodu z hor do pouštních měst, byly zničeny. Půda se proměnila v poušť. Oblasti, které živily miliony lidí, se staly neobyvatelné.
Odhaduje se, že mongolská invaze snížila populaci íránské náhorní plošiny o 60 až 70%. Přemýšlejte nad tím číslem. Ze 4 lidí přežili pouze 1 nebo 2.
A přesto za 2 generace mluvili mongolští vládci persky, přijali islám, stavěli mešity s fasádami pokrytými modrými kachlemi v perském stylu, nechávali si malovat perské miniatury, přijímali perské básníky ke svým dvorům, jejich sultáni si dávali perská jména. Mongolský Ilchán Gázán, vnuk Hulegua, který Bagdád srovnal se zemí, se stal jedním z největších mecenášů perské kultury a islámského umění v historii. Přijal islám, mluvil persky, financoval stavbu úžasných mešit a madras. Kulturní kód Íránu prostě hatkoval a přeprogramoval své dobyvatele. Jak je to možné? Jak může národ bez armády, bez státu, bez politické moci, prostě jako poražený lid, přetvořit ty, kdo nad ním vládnou, k obrazu svému? Odpověď leží v něčem, čemu dnes říkáme měkká síla. Írán měl něco, co jeho dobyvatelé neměli. Tisíce let sofistikované kultury. Poezii tak krásnou, že se nedala ignorovat. Architekturu tak rafinovanou, že ji každý ambiciózní vládce chtěl pro sebe. Filozofii a vědu tak hlubokou, že každý vzdělaný člověk chtěl být jejich součástí. Zatímco Mongolové uměli skvěle bojovat, íránští učenci, architekti, básníci a správci věděli, jak řídit komplexní civilizaci. A každý nový dobyvatel rychle zjistil, že bez íránských odborníků jeho říši prostě nefunguje. Sufijský básník Rumí psal svá nesmrtelná díla persky, i když žil v Anatolii, tedy na dnešním tureckém území. Ferdousí napsal Šáhnáme, knihu králů, epické dílo s přes 50 tisíci verši, které zachovává celé pohanské dějiny Íránu, a napsal ho jako vědomý akt kulturního odporu v době, kdy arabský islám ohrožoval perský jazyk a paměť. Šáhnáme bylo dokončeno v roce 1009 po Kristu. Je to druhá nejdelší básnická sbírka v historii světové literatury po Mahábháratě.
A její role pro iránskou identitu je srovnatelná s rolí Homérovy Iliady pro řeky. Jenže Ferdousí ji napsal záměrně jako kulturní zbraň.
A teď přejdeme do novověku. A věřte mi, příběh tím nestrácí nic ze své dramatičnosti. Naopak. Je rok 1935 po Kristu. Na světové scéně vládne nový iránský panovník, Reza Šáh Pahlaví. Muž, který vyrostl jako vojenský důstojník, chopil se moci po sérii převratů a rozhodl se modernizovat Írán ze středověkého státu na moderní národ. A tehdy přichází moment, který je na první pohled malý, ale ve skutečnosti je ohromující. Reza Šáh vydal mezinárodní nótám instrukci. Přestaňte nás nazývat Perzií. Naše země se jmenuje Írán. Toto jméno máme celé tisíce let. Perzia je jméno, které vám dali staří Řekové, odvozenou od jméno jedné z našich provincií. Pars. Ale my nejsme Pars. My jsme Írán. Proč bylo toto tak důležité? Protože pro Západ bylo slovo Perzia spojeno s exotikou, s pohádkami z Tisíce a jedné noci, s létajícími koberci a harémy. Bylo to slovo, které říkalo, toto je kouzelný, vzdálený svět, jiný, exotický, okouzlující, ale ne rovnocenný, ne moderní, ne partner. Írán bylo jiné slovo. Íránci věděli, co znamená. Země vznešených, přímý odkaz na prastarou indo-íránskou identitu, která sahá přes 3500 let do minulosti. Bylo to slovo, které říkalo, jsme starý národ s hlubokými kořeny a odmítáme být vaší pohádkou. Bylo to jako kdyby Číňané najednou řekli světu, přestaňte nám říkat Čína, to je zkomolenina, kterou jste si vymysleli vy. Říkejte nám Zhongguo, středová říše, jak si říkáme sami. Byl to výkřik suverenity uprostřed světa, kde evropský kolonialismus dosahoval svého vrcholu. A pak přichází paradox, se kterým se potýkáme dodnes. Na jedné straně máme Írán, slovo z titulků zpráv plných napětí, jaderný program, sankce, revoluční gardy, náboženská republika, protesty.
Šátky a revoluce. Pro většinu světa je dnes Írán synonymum geopolitického napětí, náboženského fundamentalismu, přímého kurzu na srážku se Západem.
A na druhé straně máme Perzii, slovo, které stále žije v naší fantazii, perské koberce ve výkladních skříních luxusních obchodů, perský zahradní design jako základ všech evropských zahrad, perská kuchyně s jejími vrstvenými chutěmi šafránu, granátového jablka a pistácí, Rumiova poezie, přeložená do angličtiny, jako jeden z nejprodávanějších básnických souborů v USA v posledních 30 letech. Víte, kdo je nejprodávanějším básníkem v Americe za posledních 30 let? Ne Walt Whitman, ne Emily Dickinsonová, je to Rumi, íránský básník ze 13. století. Jeho verše, přeložené do angličtiny, se prodávají v milionech výtisků a citují na svatbách, pohřbech a motivačních seminářích po celé Severní Americe. Írán jako geopolitický problém a Perzie jako kulturní inspirace. Dva obrazy téhož národa, existující souběžně v naší mysli, neschopné se spojit. A přesně tady, v tomto paradoxu, leží klíč k pochopení Íránu. Protože Írán vždy existoval na dvou rovinách najednou. Politická rovina, říší, dynastií, válek, dobyvatelů a revolucí, se neustále proměňovala. Přicházeli noví vládci, padali staré dynastii, měnila se náboženství, měnily se hranice. Ale kulturní rovina, jazyk, poezie, zahradní umění, filozofie, jídlo, pojetí pohostinnosti, smysl pro krásu, tato rovina přetrvala vše. Přetrvala Alexandra, přetrvala Araby, přetrvala Mongoly, přetrvala koloniální tlak 19. a 20. století, přetrvala islámskou revoluci roku 1979 a přežije i toto napětí, které sledujeme dnes. Pojďme si to celé dát do kontextu a ukažme vám, jak hluboko sahá íránský vliv do vaší každodenní reality, i pokud jste ho nikdy nerozpoznali. Šachy.
Tato hra, která se dnes hraje v každém parku, v každém online herním portálu, kterou hrají miliony lidí na světě, pochází z Indie, ale do Evropy přišla přes Perzii. Perské slovo šách, král, dalo jméno celé hře. Šach. Šachmat v perštině znamená král je mrtev. Pokaždé, když řeknete šachmat, mluvíte persky.
Vaše zahrada. Pokud máte na zahradě pávy, fontány, symetrii, vodní prvky a vonavé keře rozmístěné v geometrických vzorech, možná nevíte, ale napodobujete perský zahradní ideál starý přes 2500 let. Slovo paradise, ráj, pochází z perského slova pairidaeza, které znamenalo oplocená zahrada. Perský koncept zahrady jako ráje se dostal přes řečtinu a latinu do všech evropských jazyků a do křesťanské teologie. Pokaždé, když mluvíte o ráji, mluvíte o perské zahradě. Lukáš, evangelista, apoštol Pavel, Augustin Aurelianus. Všichni mysleli v konceptech, jejichž základy položil Zaratustra. Vzkříšení, soud, nebe a peklo. Kosmická bitva dobra a zla. Lineární čas směřující k cíli. Všechno toto prošlo přes íránský filtr, než dorazilo do křesťanské teologie. A co modern matematika? Slovo algoritmus pochází zejména perského matematika Muhammada ibn Musa al-Chorezmího, který žil v 9. století po Kristu v Bagdádu, ale byl Peršan z oblasti dnešního Uzbekistánu. Jeho jméno v latinské transkripci dalo slovo algoritmus. A název jeho nejslavnějšího díla Al-Kitab al-Muhtasar fi Hisab al-Jabr, stručná kniha o počítání doplněním, dalo základ slovu algebra. Algoritmy a algebra. Dva koncepty, na nichž stojí veškerá moderní informatika. Obojí od perského matematika z 9. století. Íránský vliv nezmizel, jenom změnil formu. Pronikl do hlouby toho, co považujeme za západní civilizaci, tak hluboko, že ho přestáváme vidět, jako ryba, která nevidí vodu. A teď si musíme položit otázku, která je klíčová. Co dělá Írán tak neporazitelným? Není to vojenská síla. Írán byl vojensky poražen mnohokrát. Není to politická stabilita. Íránské dějiny jsou řetězcem dynastických zvratů, revolucí a cizích invazí. Je to jazyk.
Perština přežila vše. Arabská invaze v 7. století ji nahradila jako jazyk státní správy na 2 staletí. Ale pak se perština vrátila jako jazyk kultury, poezie, vědy a sofistikace v celém muslimském světě, od Španělska po Indii. Mughalská říše v Indii, která vládla
vládla přes 200 let a v době svého vrcholu byla největší ekonomikou světa, používala perštinu jako jazyk dvora, diplomacie a literatury. Navzdory tomu, že Mughalové byli Mongolové a vládli hindskému subkontinentu.
Četl jazyk, ve kterém Rumi napsal: přijď, přijď, kdokoliv jsi, přijď, modloslužebník, oheň nebo bezbožník, přijď. Naše karavana není karavanserájem zoufalství, i když ses stokrát odvrátil, přijď. Tyto verše přežily mongolská vřeštění, přežily arabské fatvá, přežily britský kolonialismus, přežily islámskou revoluci a dnes je čtou lidé na všech kontinentech, přeložené do desítek jazyků. Jazyk je nejodolnější nosič identity, jaký civilizace vynalezla. Můžete vymazat město, můžete zabít armádu, můžete zničit chrám, ale jazyk, ve kterém matka zpívá svému dítěti před spaním, ten přežívá cokoliv. A přesně tady spočívá tajemství íránské civilizace. Každý dobyvatel, který přišel na íránskou náhorní plošinu, přinesl moc politickou, vojenskou. Ale Íránci měli něco jiného. Přinesli dobyvateli krásné slova. Přinesli mu architekturu, která ho ohromila. Přinesli mu filosofii, která dávala smysl světu. Přinesli mu poezii, jíž se dalo vládnout. A dobyvatel, ať byl Řek, Arab nebo Mongol, si postupně začal myslet: chci toto, chci být součástí tohoto. Chci, aby moje jméno bylo vyslovováno tímto jazykem, aby moje stavby vypadaly takhle, aby básníci u mého dvora psali takhle. A ve chvíli, kdy si to dobyvatel pomyslel, Írán vyhrál. Teď vám musím říct něco důležitého a říkám to od srdce. Pokud jste dočetli nebo doslouchali až sem, tak to sami o sobě vypovídá hodně. Znamená to, že máte zájem o svět, o dějiny, o příběhy, které přesahují to, co vidíme v novinách. A přesně pro lidi jako vy tento kanál existuje. Pokud se vám toto vyprávění líbilo, pokud jste se naučili aspoň jednu věc, která vás překvapila, pak vás prosím o jednu maličkost. Klikněte na tlačítko odběru. Je to zdarma, nestojí to ani korunu.
Ale pro existenci tohoto kanálu to znamená naprosto vše. YouTube algoritmus funguje tak, že bez odběratelů nový obsah jednoduše nešíří. Každý nový odběratel je jako hlas, který říká: tohle stojí za to existovat. A to je přesně ten signál, který potřebujeme. A přidejte palec nahoru, pokud jste si dnes odnesli aspoň jeden nový pohled na svět. Trvá to 2 sekundy a pomáhá to víc, než byste čekali. Tím se stanete součástí komunity lidí, kteří se nechtějí spokojit s povrchním pohledem na dějiny, kteří chtějí vidět víc, kteří chápou, že současný svět s jeho napětími, konflikty a neporozuměními nedává smysl bez znalosti toho, co bylo předtím. A já slibuju, že vám budu přinášet stále nové příběhy, které vás budou překvapovat, znepokojovat a naplňovat respektem ke složitosti světa. A teď zpátky k Íránu, protože musím skončit otázkou. Co si myslíte? Kdy slyšíte slovo Írán v dnešní zpravodajské relaci? Jaký obraz se vám automaticky vybaví? A co když vám řeknu Perzie? Je to jiný obraz, jiný pocit. Dvě jména pro jeden národ. Jeden vyvolává strach, druhý obdiv. Jeden je synonymum geopolitické krize, druhý je synonymum kulturního dědictví. A teď vám říkám, je to jeden národ, tentýž jazyk, tentýž kulturní kód, tentýž národ, který vynalezl lineární čas, dal světu algoritmy a algebru, naučil 3 světová náboženství, jak přemýšlet o dobru a zlu a pohotil každého, kdo se ho pokusil zničit. Ptám se vás, myslíte si, že kulturní identita národa může přežít jakoukoliv politickou katastrofu? Nebo jsou civilizace nakonec smrtelné? Napište mi to do komentářů a řekněte mi také, jaká civilizace vás fascinuje nejvíce a proč. A co bude příště? Příště se vydáme na místo, které také zná tajemství přežití, ale z úplně jiného důvodu.
Místo, kde po 1000 let koexistovaly 3 kontinenty, 3 náboženství a 10 národů, a kde se toto soužití najednou v průběhu jediného desetiletí proměnilo v jedno z největších humanitárních tragédií moderní doby. Místo, jehož jméno znáte, jehož historii si myslíte, že znáte. Ale po příštím videu si budete jistí, že jste věděli jen zlomek pravdy. Do té doby děkuji, že jste tu byli. Přemýšlejte, ptejte se a nezapomeňte, že každá civilizace, která dnes vypadá jako problém, kde si ve svých kořenech skrývá příběh, který by vás ohromil.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a mě
smůlu. Haleluja, 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 haleluja. To andělé tu zpívají a s úsměvem mě vítají a vidím, jak se naklánějí z kůru. A táta s mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Haleluja. Dobře opatruj a ženě mý dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Necháváš, ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá se vzhůru.
Jsme se něco dozvěděli o Íránu, také jsme se pokochali písničkou, no a teď bychom se mohli začíst do knihy Milana Siručka. Archivy vydávají svá tajemství. Tak tady mi posílá Jarda Kamioňák. Pozdrav od Zlína se svým pejskem, tak já vás chlapi taky zdravím do kamionu, pochopitelně, že zdravím třeba do kamionu i našeho Jožínka a spousty vás všech, kteří tu a tam napíšete, ozvete se nebo nějakým způsobem zpíváte k tomu našemu tady konání, protože ať už je to myšlenkou finančně, různými příspěvky, které posíláte, tak je to vlastně o tom, že vytváříte to vysílání spolu se mnou. No a já jsem za to pochopitelně rád. Tak pojďme se začít, my jsme někde v části okolo Chile. Mezinárodní reakce byla okamžitá a v drtivé většině odsuzující. Četné vlády odsoudily vojenské převzetí moci po celé Latinské Americe, se konaly masivní protesty. Osočování bylo nevyhnutelně namířeno na americkou vládu. Při potvrzovacích slyšeních ve funkci ministra zahraničí jen jeden den po převratu byl Kissinger zasypán otázkami o zapojení CIA. Agentura byla v roce 1970 zapojená ve velmi malé míře a od té doby jsme se absolutně vyhýbali jakýmkoliv převratům, odpověděl Kissinger. Naším úsilím v Chile bylo posílit demokratické politické strany a dát jim základ pro vítězství ve volbách v roce 1976. Zachování chilské demokracie shrnul oficiální linii, která se stočila k tomu, aby zamlčila intervenci USA proti vládě Allendeho. Dne 13. září zaslal ředitel CIA Colby Kissingerovi tajný dvoustránkový přehled skrytého akčního programu CIA v Chile od roku 1970, který měl poskytnout návod na otázky týkající se role agentury. Politika USA je udržovat maximální skrytý tlak, aby se zabránilo konzolidaci Allendeho režimu, stálo v memorandu. Po selektivním přezkoumání tajných operací v politickém, mediálním a soukromém sektoru Colby uzavřel, zatímco agentura pomáhala opozičním politickým stranám a médiím přežít a udržet si dynamický odpor vůči Allendeho režimu, CIA nehrála žádnou přímou roli v událostech, které vedly k ustanovení nové vojenské vlády. Podle nejužší definice přímé role, poskytování plánování, vybavení strategické podpory a záruk, se nezdá, že by CIA byla zapojena do násilných akcí chilské armády 11. září 1973. Nixonův Bílý dům hledal, podporoval a přijal puč, ale politická rizika přímého zapojení jednoduše převážila jakoukoliv skutečnou nutnost jeho úspěchu. Chilská armáda však o pozici USA nepochybovala. Neplánovali jsme, vzpomínal agent CIA Donald Winters, ale naše kontakty s armádou jim dali vědět, kde jsme. To znamená, že jsme nebyli příliš spokojeni s vládou Allendeho. CIA a další sektory americké vlády navíc byly přímo zapojeny do operací, jejichž cílem bylo vytvořit klima převratu, ve kterém by mohlo a mělo dojít ke svržení chilské demokracie. Zdálo se, že Colbyho memorandum opomíjí vojenský podvodný projekt CIA, skryté snahy propagandy, zasít nesouhlas v rámci koalice lidové jednoty, podporu extremistickým prvkům, jako je Patria Libertad a pobuřující úspěchy projektu El Mercurio. Sehrál významnou roli při přípravě scény pro převrat, nemluvě o destabilizačním dopadu, neviditelné ekonomické blokády. Argument, že tyto operace byly určeny k zachování chilských demokratických institucí, byl trik pro styk s veřejností, kterému odporovala váha historických záznamů. Můžete si také vzpomenout na diskuzi o Track TV koncem roku 1970, která nebyla zahrnuta v tomto zhrnutí, napsal Colby Kissingerovi na směrovací list svého memoranda z 13. září. Základem pochopení podpory Washingtonu chilských generálů bylo vědomí, že CIA se 3 roky předtím snažila přímo podnítit převrat. Skladba Římská 2 ve skutečnosti nikdy neskončila. Jak svědčil Thomas Karamessis, nejvyšší představitel CIA odpovědný za tajné operace proti Allendemu v roce 1975. Bylo nám řečeno, abychom pokračovali v našem úsilí. Zůstaňte ve střehu a udělejte, co je v našich silách, abychom přispěli k případným úspěchům a cílům a účelům Track 2. Jsem si jistý, že semena, která byla zaseta v tomto úsilí v roce 1970, měla svůj dopad v roce 1973. Naše politika ohledně Allendeho fungovala velmi dobře. Komentoval situaci náměstek ministra Kubiš Kissingerovi den po převratu. V září 1973 skutečně Nixonova administrativa dosáhla Kissingerova cíle, vyhlášeného na podzim roku 1970. vytvořit podmínky, které by vedly k Allendeho kolapsu nebo svržení. Na první schůzce Washingtonské speciální akční skupiny, která se konala 12. září ráno, aby se diskutovalo o tom, jak pomoci novému vojenskému režimu v Chile, Kissinger vtipkoval, že prezident se obává, že bychom mohli chtít někoho poslat na Allendeho pohřeb. Řekl jsem si, že nevěřím, že o tom uvažujeme. Ne, odpověděl pobočník, ne, pokud nechceš sám tam jet. 16. září prezident Nixon zavolal Kissingerovi a žádal o aktualizaci. Jejich rozhovor byl zaznamenán Kissingerovým tajným nahrávacím systémem. Oba otevřeně diskutovali o roli USA. Zdálo se, že Nixon se obává, že by americká intervence v Chile mohla být odhalena. No, my jsme, jak víte, naše ruka na tomhle neleží, poznamenal prezident. Neudělali jsme to, odpověděl Kissinger s odkazem na otázku přímé účasti na převratu z 11. září. Chci říct, že jsme jim pomohli. Vynechané slovo vytvořil podmínky tak skvělé, jak jen to bylo možné. To je pravda, souhlasil Nixon. Nixon a Kissinger litovali faktu, že si jim v médiích nedostane pochvalného uznání za Allendeho zánik. Věc z Chile se konzoliduje, hlásil Kissinger. A samozřejmě noviny brečí, protože byla svržena prokomunistická vláda. Není to něco, řekl Nixon a odsuzoval liberální keci v médiích. Kissinger navrhl, že tisk by měl slavit vojenský převrat. V Eisenhowerově období, řekl Kissinger Nixonovi, bychom byli hrdinové. Věnuji případu Chile výjimečně tolik místa, protože její příklad uvést dokonce na americkém kontinentu socialismus byl naprosto výjimečný. Pravda, už tu byl příklad Kuby, ale jednak její představitelé netvrdili, že budují socialismus, a jednak Kuba byla podstatně menší. Chile se svými necelými 17 miliony obyvatel, kteří žijí na ploše 756 626 km čtverečních, je 60. nejlidnatějším státem světa a plochou 37. na světě. Kuba má přes 11 milionů obyvatel, 80. ve světě, kteří žijí na ploše 109 886 km čtverečních, to je 106. místo ve světě. Ještě jedna poznámka. Ve své podstatě to byl až dosud největší střet mezi USA a Sovětským svazem. Samozřejmě, jako i v jiných podobných případech, jako zástupný, ale o to významnější, že se odehrával na americkém kontinentu. Tady je jednoznačně vidět, jak oni prostě, jak fungujou, jo. Jak do všeho zasahujou, do všeho strkají rypáky. Všechno vždycky se snažili řídit. Vždycky se snažili někoho omezovat, regulovat, někoho svrhnout, někoho prosadit. Oni se zkrátka a dobře hrabali úplně všude a do všeho. Kdo jim dal ten mandát? Kde si ho přisvojili? Kdo vůbec jsou, že si myslí, že to je právě o nich a že oni jsou ti vyvolení. Oni, kteří nemají ani svoji historii, oni, kteří nejsou ani národem, oni, kteří v podstatě nemají žádné kořeny. Oni, jakožto příchozí náplava, oni, kteří se zmocnili půdy, která jim nepatřila, oni, kteří se zmocnili zdrojů, které patřily někomu jinému, oni, kteří ukradli tu zemi, oni si dělají právo na to, že budou druhým národům, které, dejme tomu, mají právo na sebeurčení, země, které si chtějí uspořádávat svoji společnost a svoje bytí způsobem, který jim vyhovuje, tak oni jim toto svrhnou, oni jim tam vytváří podvratnou činnost, protože jim se nelíbí, že ta země chce jít nějakým způsobem rozlišeným od jejich představ. Není toto náhodou úplně ten největší důvod pro války? Nejsou oni nebezpeční v podstatě celému světu? Nejsou náhodou oni to zlo, ze kterého všechno to další vychází? Nejsou oni financovaní London City a vytvoření London City? Nejsou oni tím plevelem v té zahrádce? Nejsou oni tím plevelem, který hubí všechno, co začne růst, aby prokázalo, zdali má právo to růst, anebo má právo to zaniknout, aby si to samoregulací, ta příroda, ty země, ty národy, aby to okusili a potom se vydali jinou cestou, nebo u toho zůstali. Dneska se toto všecko v podstatě točí okolo zdrojů. Oni vykrádají kde koho. Oni si dělají nárok na to, že můžou všechno. Kde berou tu drzost? Oni, tvůrci největšího zla v novodobé éře, tak pořád jsou tolerovaní těmi, kteří už jim dávno měli zakroutit krkem. Oni, kteří žijou na úkor celého zbytku světa. Díky dolaru. Žádný ekonomický zázrak nevytvořili. Nemají žádný patent na ekonomické zázraky. Jsou to prostě normální lupiči, jsou to válečníci, jsou to dobyvatelé, jsou to nebezpeční elementy, který nepatří do slušné společnosti. A oni to moc dobře vědí, jejich předkové utekli z civilizovaných částí světa, utekli před zákonem, ukryli se v této zemi a oni jsou jejich potomci. Oni se chovají jako jejich předci. Loupeživě, nebezpečně, agresorsky, jsou militantní, jsou nebezpeční, jsou to rozsévači smrti a zla. Celá Amerika. A mají k tomu nástroje, protože ten satanismus, nacismus, pochopitelně, jedno jest, a ten jejich korporátní satanismus, ten je velice nebezpečný. Takže, ať se nám nikdo nezlobí, ale hledat spásu v této lokaci je velmi špatné. Odvracet se od stabilního míru milovného východu je za mě velice nebezpečné. Protože ztratíme stabilitu a ztratíme to, že nám může být ublíženo a nemůžeme být potom zachraňováni ze strany toho východu. Jak můžeme chtít, aby nás zase někdo zachránil před nějakým novodobým Hitlerem, když se s ním paktujeme od samého prvopočátku a bojujeme všemi možnými prostředky, bojujeme s tím, kdo nás vždycky zachránil. Nejsme náhodou na sebevražedné misi? Nejedeme náhodou po kolejích, které končí v propasti? Se my bavíme, jestli koleje hodně drncají, nebo drncají málo, ale my bychom se měli bavit o tom, kde ty koleje končí, kam vedou, kam nás odvezou, co nás tam čeká a co nás tam taky nemine. Na to jsme ale asi příliš hloupí, protože nám na to chybí invence, chybí nám na to spousta ingrediencí. Ale hlavně, i my jsme pod vlivem těch satanistů až přes příliš. A to je všechno. Dnešní komentované čtení ze zajímavých knih a sdělování velmi zajímavých informací končí. Já se s vámi loučím a budu se těšit zítra v 17 hodin společně s Išou a v 21 hodin společně s Míšou. Mějte krásný poslech tady na Svobodném vysílači a mějte samé krásné dny.
Myšlenek čistý.